You're with SBS Radio.
Разговараме со Мартин Евтимовски, македонец кој што живее и работи во Сиднеј, и разговараме на тема подпишувањето на договорот меѓу Македонија и Грција во врска со името. Мартин, кои беа твоите првични реакции за овој договор со кој што Македонија се обврза да го промени своето уставно име како начин да се интегрира во Европската Унија и НАТО?
Мислам, многу пати се повторува дека добар компромис е компромис што никоја страна не е задоволна. Моето мислење е Република Македонија е сигурно најдоброто име за Македонија и за македонскиот народ. Ама во ситуацијата што сме, нема многу други опции. Значи, мислам, под притисок на различни причини, мислам, македонците че треба да го прифатат овој договор, и јас бил го прифатил да бев во таа позиција.
Сметаш ли дека македонскиот идентитет ќе биде зачуван со овој предлог со оглед на тоа што македонскиот јазик останува како таков, а исто така и државјанството македонци коса црта граѓани на север на Република Северна Македонија?
Мислам, идентитет е големо прашување и секој има различно мислење, ама прифати дека јас, например, имам две идентитети, јас сум и австралијанец и македонец, така по тоа ја имам добро разбирање од што е да требаш да разбираш како се осеќаш и кој си ко човек спореди твојот национален идентитет. Мислам дека од една страна еден аспект од македонскиот идентитет, тој идентитет што се асоциира со антична Македонија, со Александар Велики, например, тој идентитет не може да постои под овај договор. Тоа е факт. Ама има многу македонци што не осеќат голема врска со тој идентитет. И по тоа модерниот македонски идентитет, што е мултиетнички и европски, тој идентитет не е под никаква дискусија. И зато мислам, зависно е од како ти се осеќаш твојот идентитет да е. Ако си модерен македонец, мислам овај договор е никаква штета на твојот идентитет. А ако си некој друг начин од македонец, овај договор е огромен напад на твојот идентитет.
Како очекуваш да реагираат граѓаните на Република Македонија кои што всушност треба да се изјаснат за овој договор на референдумот што е најавен да биде организиран на есен во Македонија?
Искрено не знам. Баш тоа си го мислам константно. Многу луѓе во целиот свет више почнаа да викаат има Северна Македонија, кога ич не е јасно што ќе се случи во референдумот. Ја мислам дека шом СДСМ победи во многу граѓани избори у прошлата година, има големи шанси дека македонскиот народ и луѓе од албанско потекло во Македонија ќе гласат за договор шом толку изгласаја за СДСМ да дојде на власт, ама пак не е сигурно, се е можно, и националистични позиции можат пак да се вратат во главно.
Веруваш ли дека ќе влијае уморот на граѓаните во чекалницата на Европска Унија, бидејќи Македонија е заглавена премногу долго таму и на некој начин граѓаните стануваат нестрпливи? Дали тоа ќе влијае на резултатот од референдумот?
Тешко е да се речи дека многу од младите што имаја желба за интеграција више се во Западска Европа. Жално е да мислиш колку голем дел од популацијата више не живе и таму. И прашување е кој ќе гласа во овие избори. Ако е само пензионери, тогаш може референдумот да пропадне, тие немат многу да губат. Истото се случи во Брекзит. фактички јасно е дека во Брекзит тие што беа над 60 години стари гласаја за да излезат, тие што беа под 40 гласаја главно да седат. Значи, има голем важност.
Демографската структура, да, демографската структура на гласачите.
Да, многу од луѓето се симпатични за овај договор, тие што се под 40, многу од тие се више во Запад. Ако тие имат некоја голема желба да се интегрира Македонија, и сум сигурен дека имат, може че има некој успех за референдумот, ама ако е други групи што гласат, тогаш не. Лесно е да се правиш голем патриот кога не живееш во државата што страда. SBS.com.au